printr-o lună martie 2018, avem un fragment din Psalmul 25, versetul 4. Fă-mi cunoscute, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. La acest cuvânt avem o meditație frumoasă pregătită de Letiția Magri, care ne poate fi de folos tuturor. Regele și profetul David, autorul acestui psalm, este copleșit de suferință și lipsuri și se simte în pericol în fața dușmanilor săi. Ar dori să găsească o cale de ieșire din această situație dureroasă, dar experimentează neputința sa, așa că ridică privirea spre Dumnezeul lui Israel, care de veșnicie are grijă de poporul său și îl invocă plin de speranță ca să-i vină în ajutor. Cuvântul vieții din această lună subliniază, în special, rugămintea sa de a cunoaște căile și cărările Domnului ca lumină pentru alegerile proprii, mai ales în momentele dificile. Ne întipărim și noi acest cuvânt al lunii martie, amintindu-ne-l: fă-mi cunoscute, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. Și nouă, ni se întâmplă să trebuiască să facem alegeri decisive pentru viața noastră, care ne angajează conștiința și întreaga persoană. Uneori avem multe căi posibile în fața noastră și suntem nesiguri asupra căreia ar fi mai bună, alteori pare că nu avem niciuna de ales. A căuta o cale pentru a merge mai departe este profund uman, iar câteodată avem nevoie să cerem ajutorul celui care îl considerăm prieten. Credința creștină ne face să intrăm în prietenia cu Dumnezeu. El este Tatăl care ne cunoaște îndeaproape și îi place să ne însoțească pe drumul nostru. În fiecare zi, El ne invită pe fiecare dintre noi să intrăm în mod liber într-o aventură, având ca busolă iubirea dezinteresată față de El și față de toți fiii Săi. Drumurile, cărările sunt asemenea ocazii de a întâlni alți călători pentru a descoperi noile destinații de împărtășit. Creștinul nu este niciodată o persoană izolată, ci face parte dintr-un popor în drumul spre planul lui Dumnezeu Tatăl asupra omenirii pe care Iisus ni l-a revelat prin cuvintele și întreaga sa viață: fraternitatea universală, civilizația iubirii. Fă-mi cunoscute, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. Iar căile Domnului sunt îndrăznețe, uneori par a fi la limita posibilităților noastre, ca punțile de frânghie aruncate între pereții stâncilor. Acestea provoacă obiceiuri egoiste, prejudecăți, umilință falsă și ne deschid orizontul de dialog, întâlnire, angajament pentru binele comun. Mai presus de toate, ne cer o iubire mereu nouă, stabilită pe stânca iubirii și a fidelității lui Dumnezeu pentru noi, capabilă să ajungă până la iertare. Ea este condiția esențială pentru a construi relații de dreptate și pace între persoane și popoare. Chiar și mărturia unui gest simplu de iubire, dar autentic, poate lumina calea în inimile celorlalți. În Nigeria, în timpul unei întâlniri în care tineri și adulți puteau împărtăși experiențe personale de iubire evanghelică, Maya, o fetiță, a povestit: ieri, în timp ce ne jucam, un copil m-a împins și am căzut. Mi-a spus: îmi pare rău, și l-am iertat. Aceste cuvinte au deschis inima unui bărbat al cărui tată a fost ucis de Boko Haram. Am privit-o pe Maya. Dacă ea, care este o copilă, poate ierta, înseamnă că și eu pot face la fel. Fă-mi cunoscute, Doamne, căile tale. Învață-mă cărările tale. Dacă vrem să ne încredințăm unui ghid sigur în drumul nostru, să ne amintim că tocmai Iisus a spus despre sine: eu sunt calea. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6. adresându-se tinerilor reuniți la Santiago de Compostela pentru Ziua Mondială a Tineretului din 1989, Chiara Lubich i-a încurajat cu aceste cuvinte, definindu-se pe sine însuși prin calea, a vrut să spună că trebuie să umblăm așa cum a umblat el. Se poate spune că drumul parcurs de Iisus are un nume, iubire. Iubirea pe care a trăit-o Iisus și ne-a adus-o este o iubire specială și unică. Este aceeași iubire care arde în Dumnezeu. Dar pe cine să iubim? Bineînțeles, să-L iubim pe Dumnezeu este prima noastră datorie, apoi să iubim pe fiecare semen, de dimineață până seara. Fiecare relație cu ceilalți trebuie trăită cu această iubire. În casă, la universitate, la locul de muncă, pe terenurile de sport, în vacanță, în biserică, pe stradă, trebuie să profităm de diferitele ocazii pentru a iubi pe ceilalți ca pe noi înșine, văzându-L pe Iisus în ei, neglijând pe nimeni, ba chiar iubind pe toți primii, să intrăm cât mai profund posibil în sufletul celuilalt, să înțelegem cu adevărat problemele sale, nevoile, necazurile și chiar bucuriile sale, pentru a putea împărtăși totul cu el, să fim într-un anumit fel celălalt, precum Iisus, care, Dumnezeu fiind, s-a făcut din iubire om ca și noi. Astfel, aproapele se simte înțeles și ușurat, pentru că există cineva care duce împreună cu el greutățile sale, durerile sale și împărtășește micile sale bucurii. A trăi pe celălalt, a trăi pe ceilalți, acesta este un mare ideal, acesta este superlativul. Iată aceste gânduri de final pe care Letiția Magri le-a preluat din Chiara Lubich sunt valabile și pentru noi. Să încercăm mai mult, să iubim pe cei de lângă noi, ca să fim realiști, să spunem așa, să fim creștini autentici. Dacă spunem cu adevărat că îl iubim pe Dumnezeu, să ne străduim să iubim mai mult și pe aproapele, mai ales în acest timp sfânt al postului mare.
Le spunem și ascultătorilor noștri faptul că nu am ales întâmplător ziua de astăzi pentru a realiza interviul nostru, întrucât 14 martie este data nașterii Chiarei Lubich pentru cer. Se întâmpla chiar în urmă cu 10 ani, iar Chiara avea pe atunci 88 de ani. Părinte Iosif, cum era atmosfera de acum 10 ani și ce putem spune despre acești 10 ani fără Chiara Lubich în persoană, dar cu siguranță însoțiți de mijlocirea ei din cer?
Da, mi-amintesc cu 10 ani în urmă, participând și la întâlnirea de la Castel Gandolfo, Chiara Lubich n-a putut să vină la întâlnirea obișnuită din ianuarie, când vizita pe preoții, voluntari sau focolarini care se adunau pentru acele zile de reculegere și formare și a transmis un mesaj. Într-adevăr, mulți spuneau că se apropie întoarcerea acasă a Chiarei Lubich. Chiar mă uitam în mesajul de pe 14 martie, dat, suna cam așa: într-un climat senin de rugăciune și de intensă emoție, Chiara Lubich a încheiat, la vârsta de 88 de ani, călătoria sa pământească. În noaptea aceasta, 14 martie 2008, la ora 2, în locuința sa din Rocca di Papa, Roma. Cu aceste cuvinte, o notă oficială a mișcării focolarelor a anunțat trecerea la Domnul, antemeitoare acestei mișcări, Opera Mariei. După o internare de o lună la Policlinica Gemelli, datorită unei insuficiențe respiratorii grave, Chiara s-a întors la locuința din Rocca di Papa, de lângă Roma, care se afla lângă centrul internațional al Operei Mariei. În ajun, sute de persoane, rude, colaboratori și fiii ei spirituali au trecut prin camera ei pentru a-i adresa ultimul salut, rămânând apoi în capelă sau în jurul casei, în rugăciune. Într-adevăr, pentru cei care făceau și fac parte din mișcare, a fost, să spunem așa, o seară și o zi emoționantă. S-au pregătit apoi pentru liturghia de înmormântare, care a avut loc marți 18 februarie la ora 3 după amiază, în Bazilica Romană, San Paolo, Forile, Mura. Aflând de vestea morții, chiar Lubich, președintele și secretarul general al Conferinței Episcopale Italiane, cardinalul Angelo Bugnasso și monseniorul Giuseppe Bertori, au transmis părintelui Oreste Basso, care era atunci copreședinte al Mișcării Focolarelor, următoarea telegramă. Exprimăm cele mai simțite condoleanțe pentru moartea Chiare Lubich, întemeietoare a Mișcării Focolarelor, experiență de comuniune care îmbogățește cu prezența sa viața bisericii în Italia și în lume. Ne amintim cu recunoștință deosebită de forța mărturiei sale, care a propus un drum de credință întemeiat pe principiul de unitate, izvor în biserică și în lume, de itinerarii, de viață sub semnul plinătății și al bucuriei. Recunoscător Domnului pentru ceea ce ne-a dăruit prin persoana și opera Chiare Lubich, încredințăm amintirii și rugăciunii comunităților creștine întâlnirea ei cu Tatăl Ceresc. Într-adevăr, Chiara Lubich, în timpul vieții, deja avea renume de sfințenie prin toată activitatea ei, prin cărțile scrise de ea. Pentru ascultătorii Radio Maria putem aminti așa câteva detalii mai importante. Chiara Lubich s-a născut la Trento, în Italia, pe 22 ianuarie 1920. În timpul fascismului trăiește ani de sărăcie. Tatăl socialist își pierde locul de muncă din cauza ideilor sale. Numele ei de botez este Silvia, va lua numele de Chiara, fascinată de radicalitatea evanghelică a Clarei din Assisi, colaboratoarea Sfântului Francisc. Participând în anul 1939 la Loreto, la un curs pentru tineri din Acțiunea Catolică, în acea vreme colabora cu grupul de tineri din Acțiunea Catolică, în acel sanctuar unde este păstrată, conform tradiției, căsuța din Nazaret, intuiește care va fi vocația ei. O reproducere a familiei din Nazaret, o nouă vocație în biserică, focolarul, pe care mulți îl vor urma. La 7 decembrie 1943, Chiara rostește daul ei lui Dumnezeu în bisericuța Capucinilor din Trento. Avea 23 de ani. Începuturile Mișcării Focolarelor sunt marcate în mod convențional de această dată. Într-un refugiu antiaerian, relatează Chiara, deschidem la întâmplare Evanghelia, la pagina Testamentului lui Iisus, ca toți să fie una. Tată, așa cum suntem una, eu și tu. Acele cuvinte par să se lumineze unul pe altul, acel toți. Va fi orizontul nostru, acel proiect de unitate, motivația vieții noastre. Din această spiritualitate a unității avea să se dezvolte mișcarea focolarelor. În mai puțin de 60 de ani, această mișcare ajunge la o răspândire mondială. Aproximativ 190 de țări cunosc această mișcare, cu peste 2 milioane de aderenți și o iradiere de câteva alte milioane. Spiritualitatea este urmată de persoane de orice vârstă, copii, tineri, adulți, orice categorie, vocație și cultură. Chiara dă început unor mișcări specifice pentru noile generații, pentru familii, pentru a acționa în domeniul social și în biserică. Pagina ecumenică a mișcării se deschide în anul 1961, în timpul în care Papa Ioan al XXIII-lea pune unitatea creștinilor printre primele scopuri ale conciliului. Se începe raporturi personale în lumea ortodoxă cu Patriarhul Ecumenic de Constantinopol, Atenagora I, și apoi cu succesorii săi, în comuniunea anglicană, mai întâi cu Arhiepiscopul Anglican de Canterbury, Ramsay, până la cel din zilele noastre, în lumea evanghelică luterană, de asemenea, cu responsabilii acestei biserici. Chiara Lubich este prima femeie creștină care expune experiența ei spirituală în anul 1981 într-un templu din Tokyo, în fața a 10.000 de budiști, iar în anul 1997 în Thailanda, în fața călugărițelor și călugărilor budiști. În același an, este în istorica moschee din Harlem, în New York, în fața a 3.000 de musulmani afro-africani și apoi raportul cu evrei și lumea hindusă. În timp se deschid perspective în cele mai diferite domenii ale societății. Începând din anii 90, dă viață proiectului economiei de comuniune și în anul 1996, mișcării politice pentru unitate. Iată, în această viață pe care a trăit-o între noi oamenii, chiar a făcut mult, să spunem așa, și pentru biserică și pentru societate. Chiar mă uitam de curând, exact în ziua de 4 martie, în Osservatore Romano, s-a pus un articol interesant. La 10 ani de la moartea fondatoarei Focolarinelor, Maria Vocea, actuala responsabilă, a transmis acest, spunem, mesaj, care este valabil și pentru noi, cei din România. Carisma unității ca motor de schimbare socială. Acesta este aspectul care la 10 ani de la moartea Chiarei Lubich, care se aniversează atât tocmai ziua de 14 martie, îl scoate în evidență mișcarea Focolarinelor cu sute de inițiative programate în aceste zile în fiecare colț al lumii, de la Seul în Coreea de Sud, la Goma, în Republica Democratică, Congo, de la Chicago până în Thailanda și la Chișinău, în Moldova, și iată și în dieceza de Iași va fi, asta completăm noi, să spunem, sâmbătă, o sărbătoare a Chiarei. Marea atracție a timpului prezent este titlul întâlnirii care s-a desfășurat sâmbătă după amiază, 3 martie, la centrul Mariapoli de la Castel Gandolfo. O panoramă asupra chipului social al carismei Chiarei Lubich, cu mărturii din cele 5 continente, la care a fost invitat cardinalul secretar de stat Pietro Parolin, împreună cu personalități din lumea culturii, a comunicației, a instituțiilor. În program, intervențiile președintei Maria Voce, din care publicăm ample fragmente, și a copreședintelui, spaniolul Jesus Moran, care scoate în evidență tocmai aspectul profeției sociale a fondatoarei Focolarinilor. O profeție răspândită și întrupată astăzi în nenumărate contexte, căreia nu-i lipsesc momente mai dificile și dureroase, așa cum demonstrează, de exemplu, mărturiile emoționante ale lui Vivian și Jean, pereche de soți din Siria, care, rezistând tentației de a fugi de război, a dat naștere la Alep, unui centru de primire pentru copiii cu dezabilități. Sau mărturia Mariei, de 15 ani, învățătoare printre tinerii dificili din periferia Parisului, sau istoria de răscumpărare socială a filipinezului Ginseri Magna și iarăși multe experiențe de economie de comuniune care demonstrează că și cu criza actuală persoana vine înainte de profit, persoana are prioritate. Deja din primii ani, Chiara înțelegea că lumina pe care Dumnezeu i-a dăruit-o cu carisma unității nu era numai o cale de sfințenie care putea conduce la apogeul iubirii evanghelice, ci era și norma unei vieți noi. Evanghelia citită împreună la lumina lumânării, în refugiile antiaeriene, în timpul războiului, redescoperită și trăită cu intensitatea erupției acestei lumini, se revela izvorul celei mai profunde transformări sociale, providența Tatălui, promisiunile lui Isus, fericirile de carte de identitate a creștinului, iubirea ca lege, umanitatea ca familie, fraternitatea universală, iubirea deosebită față de cei din urmă, față de cei săraci. Chiara Lubich povestește că în acele prime luni avea o țintă, un scop, să rezolve problema socială din Trento. Ani intenși, în timpul cărora Primele focolarine nu încetau să alerge dintr-o parte în alta a orașului Trento ca să ducă ajutorul lor oricui avea nevoie. Îi invitau pe săraci să ia prânzul în casa lor și punând fața de masă cea mai frumoasă pe care o aveau, se așezau la masă cu ei. O focolarină, un sărac, o focolarină, un sărac. Dădeau de mâncare, dar ca frați, nu ca binefăcători. Și astăzi, membrii mișcării din toată lumea sunt angajați să creeze raporturi de fraternitate și solidaritate, nu numai dând de mâncare celor mai săraci, ci găsind sau creând și locuri de muncă. Este tot această viață, exprimare a spiritualității unității, pe care chiar ne transmite, centrată pe Iisus, Dumnezeu și om, care se face prezent, așa cum a promis, printre oamenii care se iubesc, dar și pe străzile istoriei lor umane, concrete. Este o cale colectivă care iradiază, contagiază, se deschide pentru cei care se apropie de ea și produce o acțiune care poate influența și transforma toate aspectele societății și istoriei. Chiar și situații tragice de război sau genocid pot să devină istorie de speranță, dacă ne lăsăm plăsmuiți de cuvintele Evangheliei. Unul singur ar putea să schimbe lumea, spunea Chiara. Evanghelia nu este înțeleasă cu adevărat, pentru că dacă ar fi înțeleasă, n-ar trebui altceva pentru revoluția socială. La întrebarea care sunt operele pe care le faceți concret, Chiara răspunde: mișcarea este chiar caracterizată de iubire. Iubirea ce anume aduce? Ne duce să ne facem una cu alții pentru a-i putea sluji pe toți. Deoarece creștinismul este iubire și iubire înseamnă slujire. Așadar, în toate națiunile în care mergem, încercăm să găsim care trebuie să fie prima slujire, care trebuie făcută acelei națiuni, acelui popor, acelor persoane. Astfel se schițează diferite forme de slujire și diferite opere care nu au un scop în sine, ci răspund la nevoile acelui popor și atunci acolo se nasc opere sociale. Dar care este modelul acestei norme a unei vieți noi? În anul 2006, cu 2 ani înainte de a trece la Domnul, Chiara scria participanților la un seminar de studii despre a locui orașul. Mi-a fost cerut un cuvânt și m-am gândit. Când cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut om și a venit pe pământ, a adus aici modul de a trăi din cer, modul de a trăi al Sfintei Treimi, iubirea. Treimea este model al tuturor manifestărilor umane. Și în altă parte explică, sunt trei persoanele treimii și totuși sunt una, pentru că iubirea nu este și este în același timp într-o veșnică dăruire. Acesta este dinamismul vieții intratrinitare, care se manifestă ca dăruire de sine reciprocă, necondiționată, anulare reciprocă iubitoare, comuniune totală și veșnică. Viața treimii este cea pe care putem să o imităm, iubindu-ne între noi. Atunci, acea viață nu va mai fi trăită numai în interioritatea fiecarei persoane, ci va deveni în mod liber viață a întregii familii umane. Dumnezeu, deși fiind unul, nu este singur, ci este o realitate de iubire care exprimă pluralitate. Așadar, modelul oricărei conviețuiri umane, al raporturilor noastre interpersonale și sociale, este iubirea trinitară. Ea se poate întrupa, de exemplu, în orașul pe care Chiara l-a privit mereu cu un interes deosebit. Fiecare oraș are o vocație, un plan specific care poate deveni dar, o notă în sinfonia ansamblului. Cu această privire, ea în multele sale călătorii, ca și în primirea numeroaselor distincții și diplome de cetățean de onoare, a voit să descopere și să facă cunoscut sufletul fiecărui oraș. Probabil că și pentru asta a dorit mereu să vadă realizate mici citadele, laboratoare de conviețuire umană, schițe de lume unită, mărturie a modului în care ar putea fi societatea bazată pe iubirea reciprocă din Evanghelie, pe fraternitatea trăită. Mi-amintesc, cred, și luna trecută vorbeam despre un model, să spunem, vizitând Križevci, acest oraș din Croația, unde este o citadelă. M-am bucurat să văd acest spirit trăit de oamenii de acolo, și la muncă, și la școală, și acea grădiniță unde se învață economia de comuniune încă de mici, copii să știe să trăiască iubirea, armonia între ei, să se simtă frați. Cât de frumos ar fi dacă, iată, și la noi în România am reușit să punem în practică această iubire după modelul Sfintei Treimi. Dar iată, continuăm și ultimele gânduri din acest material transmis de Observatore Romano cu câteva zile în urmă. Sunt 25 de citadele, spunea Emmaus, ale mișcării focolarelor prezente în toate continentele, în cele mai variate contexte sociale și culturale, ca în Statele Unite, în Camerun, în Filipine, în Germania, Brazilia, Argentina. Chiara a fost inspiratoarea. L-a urmărit și iluminat dezvoltările. Prototipul lor, Mariapoli Permanent, de la Lupiano, în Toscana, va avea bucuria și onoarea de a primi anul acesta, pe 10 mai, vizita Papei Francisc. Privind la ele, Chiara le arată ca oraș plan înclinat spre cel care suferă de îndoieli, incertitudini, lipsă de viitor și dă tuturor siguranță și speranță. Este o mână întinsă spre cel care caută fericirea astăzi în mod greșit, în droguri, în erotism, în bogăție. Spune tuturor și demonstrează că bucuria adevărată și perfectă se află în urmarea lui Iisus. Iluminează pe cel care suferă diferitele dezbinări în familie sau în propriul ambient, pentru că oferă exemplul și secretul unității. Îl dezarmează pe cel care este tentat de violență în toate domeniile, pentru că demonstrează, de exemplu, cu internaționalitatea locuitorilor săi, că se poate cuceri lumea cu blândețea, rod al iubirii. Cine vizitează aceste citadele găsește acolo o casă, o familie, o mamă, Maria. De ce se cheamă și Mariapolis, un loc unde se adună membrii mișcării pentru momente de comuniune? Maria este cea care formează și dă formă socialității întregii opere generate de Chiara Lubich. În Magnificat, Chiara ne-a indicat din totdeauna un program de viață și de acțiune. Magna Carta a doctrinei sociale creștine începe acolo unde Maria cântă. I-a dat jos de pe tron pe cei puternici și i-a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a copleșit cu bunuri, iar pe cei bogați i-a lăsat cu mâinile goale. Am experimentat asta încă de la începutul mișcării și continuă încă. Sunt unii care pun în comun bijuteriile, unii terenuri, unii bunuri de orice tip, unii propriile nevoi. Alegând un stil de viață sobru, tot se ajută pentru a avea cele necesare. În Evanghelie se află revoluția cea mai înaltă și mai năvalnică și probabil că este în planul lui Dumnezeu ca și în această perioadă, cufundată de soluționarea problemelor sociale, Sfânta Fecioară Maria să ne dea nouă tuturor o mână de ajutor pentru a edifica, a consolida, a înființa și a arăta lumii o societate nouă în care să răsune puternic Magnificat. Iată aceste gânduri preluate din Observatore Romano din 4 martie 2018, cuvinte ale actualei responsabile a operei Mariei, succesoara Chiara Lubich. Îi mulțumim Domnului că și în zilele noastre se continuă această mișcare în atâta, știu, centre din lume. Ne bucurăm de câteva luni că avem și aici la Iași un focolar, un centru de spiritualitate focolarină și ne vom bucura cu siguranță și pe parcurs de diverse inițiative.